Tigre eltxoaren kontrako borroka gaur iluntzean hasiko du Donostiako udal zerbitzu taldeak. Ateri dago eta Berion egin beharrezkoa den fumigazioa egitera dijoaz azkenean. Sergio Fernandez Unanue da Donostiako osasun eta animalien ongizaterako arduraduna. Arratsaldeon, Sergio.
Otaizo, arratsaldeon.
Fumigazioa egin ahal izango da azkenean atertu duenean.
Ba, bai, omen ala omen da, ez eguraldia gure alde jarri da eta fumigazioa egingo dugu galparian.
Eta Euskal Herriko Unibertsitateko kampusaren inguruan dagoen autokarabanen parkinean azaldu ziren Tigre eltxoaren arrautzak eta aktuazioare han inguruan izango da jakina.
Bai. Hoien normalean, ba, ja, 2004an hasi ginen miakatzera, Donostiako hainbeste puntutan, ea gartzen dian arrautzak edo ez, eta kasu honetan, da Tigre eltxoaren arrautzak azaldu diren tokian, eta 50 metro inguruan tratamentua egingo dugu.
Mm-hmm. Auzokidei eskatu diezue ondorioz, edo udalak eskatu die, leioak ondo isteko, ze osasunerako kaltegarria izango da, botako duzuen produktu hori?
Ba, a ber, osasun kaltegarria, a ber, esango dizut, edozeinek hartzeko bere etxean baldimadaka, ba, esprai bat edo lako zerbait, ba, eulien kontra, ba, behiratu, eta osagien tartean, produktu kimiko bera izango da. Botako da eguna, produktu kimiko bera izango da. Deltametrina izena du.
Deltametrina.
Deltametrina, bai. Orduan da permetrina bat, da piretroide sintetiko bat, eta oso ohitua da, edo ohikoa da, pues nekartzen izan, fruitu
bai, fruta arboletan eta horrela, ez?
Eta horrela. Eta, bueno, bere, babesteko, epe bat, babesteko osasuna, eta babesteko gure osasuna, epe bat badaka, ez? Orduan, abisu eman dugu, ez dakit ezagutzen da esmonten, baina berillo da malda gora.
Bai.
Orduan, lehen da biziko bizitzak, ba, nahiko behan daude. Fumigazioa egingo da, ba, metro eta erdi. Lugatik, metro eta erdi. Gehio ez du egan, eltxo honi. Orduan, hori kontuan hartu, eta esan ez, ba, bazpere, igual, boladaren bat etortzen baldin bat, da justu momentu hortan, botatzen nahi gehana, eta boladaren bat etortzen baldin bat, eta ara jugo da igual, horregatik ago, mendio egin dugu, eta izteko, besteri gabe.
Hortaz, bihar goizean, gure etxea, edo han inguruan bizi direnen etxea freskatzeko, leioak zabaltzearekin ez da arazorik bai, izango. Gehiago bai, momentuan, ez da?
Bai, lasai asko ibili.
Ondo da, bueno, trampa batean antzeman zenituzten, maiz begiratzen dituzue jakina trampa horiek?
Bai, normalean egiten dugu astean behin, hartu, jarri diren, joan den astean jarri direnak, eta hartu eta berria jarri. Eta astean behin izaten dugu emaitzak, orduan. Gutxi gora beran, nahi bazu, guain txabertan, hor daude jarriak, ba, joan den astekoak, obitan part beritzenak. Eta gaur izan dugu dugu, gaur botako dugu tratamentua, bihar zartuko gea, hor bertan, eta 26an hartuko dugu tablilla hoiek, eta bidaliko dugu, neiker laborategira. Mm-hmm. Arien adituek, pues, aztertzeko.
Uh-huh. Aurreneko aldia da, Tigre eltxoa Donostian azaldu dena, hor Berioko autokarabenen leku horretan azaldu da, hain zuzen ere, horra leku askotatik jendea etortzen delako. Gaur fumigatuko da, baina berriz ere azaltzeko aukera egongo da noski?
Hoi da, bakua. Hoi, normalean, hau kasu izolatu ba da, ez? Ez da, izurrete bat, eta ez da antzekorik. Baina, estate baterako, ba, Mediterraneo kosten aldean, izugarrizko arrazoak izaten dituzte hango abitariek eltxo horrekin. Eta, bueno, hori ikusin barko da. Mm-hmm. Ikusin barko da, eta ea nola joten den gozak.
Baina zuek hori, gainean egongo zarete eta trampa hoiek maiz-maiz begiratu eta horrek emango dizue pixka bat egoeraren berria.
Gu jarritu dugu gure vigilantzia eta igual baindartu behingo dugu vigilantzia. Hau, normalean egiten da udaran, gero ja neguan ez dira egiten. Zagarian normalean neguan moskituan naiz eta hilez, zagatik nahiko ba, zendua da, murriztu egiten da bere aktibitatea, ez? Hoi kontuan hartu inbar dago. Dago, gehiz ez da gauza kontuan hartu inbar dala, da moskito hau, edo eltsoa, markatu eltsoa, eltsoa hau, koska egiten du, eltsoa honek koska egiten du batez ere egunez. Eta normalean ba hanketan oso gutxi egiten du egan, leno esan du esanteten bezala, beti lurretik gertu metro eta erdi gehienez. Orduan aktibitate murrizten duenean ez du mugitzen. Hori gertitzen dira landare tartean eta hor pasatzen dira neguak.
Bueno, ba, oporraldia ere iaia amaitu da, askorentzat, ja udazkenean sartuta gaude, eta aktibidadea gutxitzen baldima da, ea, pixkanaka desagertzen joaten den ba eltsoa, eta saiatzen garen behintzat, ez hemen gure inguruan hartzen.
Eta gero beste gauza bat garrantzitsua. Ez dira sartzen etxean, beti kanpoan egoten dira. Etxean sartzen dira, baina sartzen dira, ba, jatera, gure odola, jatera. Gero, kanpora juten dira.
Aire librea gustatzen
zaie. Eta lo egiten dute, gu bezala.
Oso ondo ba. Sergio Fernandez Unanue, ba, eskerrik asko, azalpenengatik eta mila esker.
Vale, mila esker zui.